Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы 25 минутта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Адам саудасы проблемасы дамыған өркендеген заманда көкейкесті мәселе болып отыр. Мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамы азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі. Алматыдағы итальяндық киім дүкенінің иелері кәсіптерінің күйреу алдында тұрғанын айтып отыр. 20-шы ғасырдың бас кезінде алаш астанасы болған Семейде алаш ардақтылары мен алаш орда үкіметіне қатысты ғылыми жиын ұйымдастырылды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Эфирде Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, бүгінгі күннің басты тақырыбы ақштағы президент сайлауы тақырыбы болып отыр. Жалпы сейсен бүгін американдықтар ақштың келесі президентін анықтау үшін дауыс берулерін бастады. Онда қызу бәсеке демократ Барак Обама мен Джон Маккейн арасында өтуде. Соңғы дауыс берулер Аляска штатында сәрсенбі күні астана уақыты бойынша түскі 12-де аяқталады. Бұл туралы кеңірек біздің интернеттегі қос тілді веб парақшамыздан тыңдап оқи аласыздар мәтіндерін. Веб-сайтымызды есіңізге тағы да сала отырайын. 3w.azattik.org. Бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда, Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Бұған дейін Қазақстан осы жылдың жаз айында Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы факультативтік қаулысына қол қойған болатын. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Аталған жұмыс тобының мүшесі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, адамдық қадір-қасиетін қорлайтын жәбір көрсету не жазалау түрлерін қолдану фактілеріне қарсы ұлттық механизмді қалыптастыруда Қазақстанның әзірше тәжірибесі жоқ.
Қазақстан в течение 1-2 лет должен
Қазақстан 1-2 жыл ішінде азаптау шараларымен күресу мақсатында ұлттық ескеру механизмдерін қалыптастырып үлгеру керек. Бұл бақылау орнатылған адамдар тұратын мекемелерді ескертусіз аралауға құқығы бар бақылау топтары. Бұған дейін бұл міндетті негізінен прокуратура орындарымен соңғы 2-3 жылда пайда болған қоғамдық бақылау комиссиялары атқарып келді. Бірақ оларда ескертусіз аталған мекемелерді аралау құқығы жоқ. Және де олар белгілі бір деңгейде қылмыстық атқару жүйесіне бағынды. Мамандардың айтуынша, мұндағы басты мәселелердің бірі азаптау шараларын қолданған үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесі. Себебі ол туралы арнайы заңда бұлыңғыр жазылған. Көбіне мұндай қылмысқа тартылған адамдар өз қызметін аса пайдаланған деген сияқты жеңіл жаза түрлеріне тартылып келеді дейді олар. Сондай-ақ азаптау шараларының болғанын дәлелдеуде ең қиын мәселе көрінеді. Сондықтан құқық қорғаушы Евгений Жовтистің есептеуінше мұндай шаралардың барлығы да ескертусіз орындалуы тиіс.
Она, скорее всего, это не был мониторинг.
Жұмыс тобының алғашқы қаралауы мекеме басшыларына алдын ала ескертілді. Сондықтан біздің алғашқы баруымыз бақылаудан гөрі мекемелердің жағдайымен танысу болып шықты. Тіпті ондай жағдайда мекемедегі адамдардан қандай шағымдарыңыз бар деп сұраған жағдайда да басшылықтың көзінше әкімшілік тарапынан қысым көрдім деп кім айта алады? Қазақстандағы құқық қорғаушы мамандардың айтуынша, мемлекет азаптауға қарсы конвенцияға қол қойғанмен елдегі жағдай мүлде өзгеше. Азаптау, қысым көрсету шаралары әлі күнге дейін құқық қорғау орган өкілдерінің тергеуі болмаса, істі ашу кезінде қолданатын әдістерінің бірі болып отыр екен. Біздің уәкілдікке азаптау фактілері бойынша өтініштер түсіп жатады. Өкінішке орай 15 адамнан тұратын біздің уәкілдіктің облыспен айналысуға құзыры жетпейді. Біз оларды өзге мемлекеттік органдарға бас прокуратураға, ішкі істер министрлігіне тапсырамыз. Ол жерде барлық ашылады деу қиын. Шағым өтініштерге қарап, қысымдардың көбіне мекемеге келген кезде немесе карантин кезінде жиі болатыны белгілі болды. Дейді адам құқықтары жөніндегі уәкілдіктің қызметкері Күлсім Мұхамедқазықызы. Ал саясаттанушы Айдос Сарымның айтуынша, кеңес кезіндегі жазалау әдістері Қазақстанда әлі күнге дейін жойылмаған.
Ол өкініш көрейін, сашын бар өзіміз білеміз, но полицияның өзінде болсын, түрмеде болсын, басқа жерлерде болсын, адамды ұру, ұрып сабау, сол жағы неше түрлі психологиялық ешкі жағы, қысым көрсету арқылы көптеген жағы, шешімді өзіңіз мойындау, сонда өзіңіз айыптау сияқты әңгімелердің бәрі сабақтан шығатын нәрселер. Қоғамда осындай азаптау басқа сияқты бұрынғы практикадан арылу үшін ең алдымен қоғамның өзі бұрынғы кеңестік, коммунистік идеологиядан арылу керек сияқты да.
Арнайы Азаттык радиосу үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Соңғы хабарлары қарағанда азаптауға қарсы комитеттің өкілдері дүйсенбі күні Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары комиссиясының бас кеңсесінде кездескен, қарашаның 21-ге дейін жалғасатын бұл жиында Қазақстан, Литва, Қытай, Черногория, Сербия, Бельгия және Кения елдері қабылдаған азаптаудың алдын алу шаралары талқыланады. Аталған 7 мемлекеттің өкілдері комитеттің алдында осы мәселеге байланысты есеп береді.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Адам саудасы проблемасы дамыған өркендеген заманда көкейкесті мәселе болып отыр. Сарапшылардың бағалауы бойынша ТМД елдерінде адам саудасы заңсыз қару мен есірткі саудасынан кейін үшінші орынға ие екен. Ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталыпты. Сонымен Қазақстандағы белең алып бара жатқан құлдық тақырыбы туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Нәйлә Сұлтанынан тыңдайық.
Халықаралық көші-қон ұйымының деректеріне сәйкес, құлдыққа қатысты тіркелген оқиғаларының 70% сыртқа шығарумен, 30% Қазақстанға құлдары келумен байланысты екен. Алайда мамандар адам сату фактісін секс бизнеспен байланыстырып отыр. Ол ең кірісті қылмыстық сала болып есептелетіндіктен, адамдарды құлдыққа сату үйреншікті кәсіп. Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің үйлестірушісі Карима Жанболатова Қазақстанда құлдыққа түсушілердің 80%-ға жуығы әйелдер дейді. Құлдық жағдайға түскендердің арасында жыныстық қызмет көрсетуге мәжбүр болған әйелдердің көп екендігін Алматы қаласындағы дағдарысқа түскен әйелдер мен балаларға телефон арқылы тегін ақпараттық психологиялық көмек көрсететін орталықтың қызметкері Валерия Сухачева да растайды.
Были у нас девочки, которые были в сексуальном рабстве. Получается, они приехали из Узбекистана и попали здесь.
Мәселен, жарты жыл бұрын Өзбекстаннан келген бірнеше қыз өздерінің секс құлдыққа тап болғандарын растаған. Негізінде жыныстық қылмыс үшін пайдаланылатын әйелдер елге әкелінумен қатар сыртқа шығарылады. Алайда кей жағдайда Қазақстан осы жағдайда екіраны жалғаушы өткел ретінде пайдаланылады дейді адам саудасын зерттеуші Айнұр Сыдықова.
Маршруттары әртүрлі. Ақштың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін Араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар. Сонымен қатар бірнеше жерден естігенім, мына Кореяға жіберілген адамдар. Олар да осы Қазақстан арқылы. Жаңағы Араб әміршіліктері Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, Оңтүстік Корея, Түркия, Израиль, Албания, Қазақстанға әкелінетіндер сол Орта Азиялық мемлекеттер ғой. Бұны жалпы мына экономикалық дамудың деңгейін салыстыру керек те, сонда дамымаған елдерден кішкене ерекше дамыған елдерге ауысады ғой барады адамдар.
Алайда қазақстандық Данияр есімді азамат өзбекстандық азаматтардың өз елінің адамдарын Қазақстанда құлдыққа сататындығын растап отыр.
O'zlariniki, o'zlarini odamlari, o'zlarini shu qishloqdan, shu o'zlarini yonidagi qishloqdagi odamlar odam yig'ib kelyaptida bu yoqqa. O'zi hech qanaqasi yo'q, birga deb olib keladi. Bu yoqqa kelgandan keyin ular olib o'tkazadi bizlarni odam Qozog'istonga. Pullarni oladi, qochib ketyapti. 80% shunaqa bo'lyapti. O'zlarini odamlar olib kelib, shunaqasiga kidatib ketyapti.
Жұма күні алматылық полицейлер адам сату фактісі бойынша өзбекстандық азаматты қолға түсірді деген ақпаратты Қазақ телеграф агенттігі таратқан болатын. 2007 жылдың көкек айында аталмыш қылмыскер Өзбекстанның 12 азаматын Алматыға жұмысқа орналастырамын деген желеумен құлдыққа сатқан. 45 жастағы Наманган облысының тұрғыны Ибрагимов есімді азамат топтасқан қылмыстық топтың мүшесі екен. Бұл туралы біз Алматы қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда мұндай ақпараттың нақтылығы туралы біле алмадық. Жыл басынан бері Қазақстанда 100-ден астам адам сату оқиғасы тіркелген. Олардың басым бөлігі оңтүстік Қазақстан, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында, Көкшетау, Петропавл, Астана қалаларында жиі кездеседі екен. Кейбір деректерде жылына 4-7 мың әйел Қазақстаннан шығарылады десе, жалпы 70 мыңға жуық адам құлдыққа түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Мінбер бізден пікір сізден айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі.
Демократия деген ол тек қана халық билігі емес, ол ең бастысы заң билігі. адамдар өз құқын білмейді, заң білмейді. Мен ойымша үкімет тарабынан, үкіметтік емес ұйымдар бәрі жұмылып, ең бірінші мына азаматтардың заңға деген білімдерін арттыру керек. Президент бір жолдауында айтқан, бәрі мектептен басталады деп. Бір жағынан мұғалімдердің өзі қазір заң білмейді. Мектепте тек қана білім бермейді, тәрбие беру керек қой. Сондықтан мына мұғалімдер заң білмегендігіне өте күйінем. Сол салада енді сондай жұмысты біз қоғамдық ұйым ретінде бастайық деп бірнеше рет Семей қаласындағы білім мекемесіне, облыстағы білім департаментіне хат жолдағанбыз. Бір өзі күлкілі бір мысал келтірейін. Бірлесіп жаздық, ересектерге арналған арифметика деген жобаның аты. Соны қолдаңыздар, бірге жасайық деп хат жазғанбыз. Содан уақыты өтіп кеткен соң облыстық департаменттен жауабы келді. Ең алдында оқығанда мен ұққам жоқ, вообще не жазып, қандай біздің хатқа жауап беріп отыр. Былай жазған, бізде оқу құралдары министрлік арқылы келеді, саны шектеулі, сондықтан бізде қазір арифметика жоқ деп жауап келген. Не күлерімді, не жыларымды білген жоқ. Өйткені білім саласында отырған адамдар соны енді өкімет көрсетіп отырған қызметтердің сапасын біз халық болып біз бағалауымыз керек. Тек қана үстіден міне сендер жұмыс істемедіңдер, міне коррупция болып жатыр деген ол ешқандай істің нәтижесін шығармайды. Қоғамдық ұйым ретінде біз үкіметтік ұйымдармен қосылып жұмыс істейік десек, оны олар ұқпайды. Сендер біздің жұмысқа кіріспендер, біз өзіміз білеміз. Азаматтық қоғам дейміз. Қоғам, бизнес және үкімет. Шу бір-біріне тепе-тең болса, бір-бірімен санасса, сонда біз кішкене қимылдаймыз, істің нәтижесі болады. Бірақ қазір қарасам, бизнес өз бетімен, билік өз бетімен, қоғамдық ұйымдар өз бетімен, сондықтан тағы да айтарым, вообще заң білуіміз керек. Заңды оны біреу әкеліп, басыңыздан құйып жасап бермейді. Өзіңізді қорғамасаңыз, ешкімді қорғамайды.
Бұл Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майра Абеновадың пікірі еді. Қадірмен тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосының күн сайын берілетін мінбер бізден пікірсізден айдар арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Электронды адресіміз азаттық электронды пошта белгісі rfrl.org. Алматыдағы телефондарымыз болса 250-45-60, 250-76-64, 250-76-65, 261-18-89. Мінбер бізден, пікір сізден, атсалысыңыз ағайын. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ақшта президенттік және конгресс сайлаулары басталды. Иран ішкі істер министріне импичмент жарияланды. Ирақ президенті қауіпсіздік келісімі жобасына қатысты референдум өткізуге шақырды. Ресейдің әсіре ұлтшылдары шеру өткізді. Ливия басшысы Муаммар Каддафи бұрынғы совет үкіметі елдеріне сапары барысында Украинаға барады. Халықаралық қаржы қоры Қырғызстанға 60 миллион доллар көлемінде сынақ несие беруге келісті. Пәкістан президенті Сауд Арабиясына барды, ал Қытай мен Тайван экономикалық келісімге келді. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі қос тілді веб-парақшасынан тыңдай аласыздар. Азаттықтың веб-парақшасы azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыздар. Алматыдағы итальяндық киім дүкенінің иелері кәсіптерінің күйреу алдында тұрғанын айтып отыр. 20-шы ғасырдың бас кезінде алаш астанасы болған Семейде алаш ардақтылары мен алаш орда үкіметіне қатысты ғылыми жиын ұйымдастырылды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы сонымен Алматыдағы итальяндық киім дүкенінің иелері кәсіптерінің күйреу алдында тұрғанын айтып отыр. Олардың айтуынша аталған киім дүкенінің орналасқан жерін Астар компаниясы тартып алмақшы. Бұл даудың басталғанына 2 жылдың жүзі болған. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найла Сұлтан жалғастырады.
Алматыдағы Абылай хан даңғылы 65-ші үйде орналасқан Луиза Спаниоли деген итальяндық киім дүкені иелері өз кәсіптерінің болашағына алаңдаулы. Олар дүкендерінің орнына қызығушылық танытып отырған Астар компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ешқандай келісімге келмей отырғандығын айтты. Оларға керегі осы орын болған болса, біз босатып беруге даярымыз, дейді кәсіп иелері.
Два года назад к нам обратились застройщики из компании «Астар» по поводу выкупа...
Осыдан екі жыл бұрын Астар компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бізге келіп, дүкенді сатып алмақшы болатындықтарын айтты. Біз түбі бұл жерден кететінімізді сезіп, олармен ортақ тіл табысуға келістік. Біз дүкеннің орналасу жеріне лайықты бағаны сұрадық. Алайда олар бізге жер асты дүкен орындарын ұсынды. Олар 2007 жылдың қараша айында сатып алмақшы ниетте келіскен ақшаны бермегеді. Алайда түрлі сылтаулар айтып, ақыр аяғында бізді сотқа шақырды. Содан бері сотпен байланысты іс міне 1 жылдан асты әлі жалғасуда.
Разбирательства наши ведутся уже вот больше года, год.
Деді Луиза Спаниоли атты итальяндық киім дүкенінің иесі Ольга Овчинникова. Дүкен иесі өз кәсібін тастамайтындығын айтып, аталмыш іске қыруар қаржы салдым, дейді. Астар компаниясы заңды түрде мәмілеге келсе, дүкенді босатып беруге дайын екендіктерін жеткізді.
Предоставили равноценное помещение, отремонтировали в стиле Луиза.
Біздің дүкеннің тұрған жерін ескеріп, оған лайықты жиһазбен жабдықталған орын ұсынылса, бұл жерден кетеміз. Себебі бастапқыда бұл дүкенді сатып аларда оны жабдықтауға қыруар қаржы жұмсадық. Бізге ұсынылатын орын қаланың орталығынан немесе осы ауданда болса құба-құп.
Может быть, это будет этот же район, может быть, это будет просто исторический центр.
Деді дүкен иесі Ольга Овчинникова. Алматы қалалық әкімшілігі де бұл мәселені шешуге қауқарсыздық танытып отыр. Жартылай бұзылған бұл ғимаратта аталған дүкен басқа екі кеңсе ғана жұмыс істеуде. 82 шаршы метр аумақты алып жатқан дүкен иелерінің айтуынша, Астар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі дүкеннің орнына басқа ғимарат тұрғызбақ ниетте, бұларға алғашқы жарна төлеп үлескер болуды ұсынып отырған көрінеді. Біз осы мәселеге байланысты Астар компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігіне хабарласқан едік. Өзін жандос деп таныстырған баспасөз хатшысы бұл мәселені төмендегідей сараптап берді.
Все документы, все в порядке, юридически никаких нет нарушений.
Барлық құжаттар заңды түрде дұрыс. Бұл жерде ешқандай заңсыздық жоқ. Нарықтың қазіргі жағдайы ескеріліп, дүкен тұрған орын жоғары ақша сомасына бағаланады. Кейбір адамдар осы жағдайды пайдаланып, бізден көп қаржы алғысы келеді. Біз олардың отырған жерін, ауданын ескеріп, келісімге келейік деп отырмыз. Жағдай жақын арада шешіледі. Мәселені шешуге араласқан кәсіпкерлерді және меншігерлерін қорғау одағы істі аяғына дейін жеткіземіз, дейді.
Бұл төңірегіндегі дау-дамайдың өзі созылғаны 2 жылдай болған ғой негізінде. Алматы жер деген бізге әбден қиын болған жоқ па? Қарапайым халыққа, орта және кіші бизнес өкілдеріне өте қиыншылықтар туғызып жатыр ғой. Бұның бәрі монополизировать етті. Монополизировать кеген осы бізге бәле болды ғой бұлар. Заңсыз ешқандай документ, ешқандай заңды құжаттары жоқ. Келгенде Астар деген компания, строительный компания осы жерге ешқандай тендер жоқ, ештеме жоқ, не бір жасалған жоспары жоқ, не болмаса бір сатып алған жер жөнінде құжат ешқандай ештемесі жоқ. Келгенде осы жерге мына қоршағанда тікелей басып алушылық деп айтады ғой енді. Жақиматқа барса ешқандай документ жоқ, ешқандай не жоқ.
Деді осы одақтың кәсіпкерлерге қызмет көрсету комитетінің төрағасы Сембек Нұрғұлов. Алайда 2 жылдан бері шешілмей келе жатқан бұл даулы мәселеге Алматы жер мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнында қатысы екендігі айтылды. Алайда мәселенің мән-жайын білу мақсатында кәсіпорын директоры Бейбітхан Қабдрахмановқа хабарласқанымызда онымен тілдесу мүмкін болмады. Луиза Спаниолидің Италия сән нарығында жүргеніне бір ғасырдан асқан. Аталмыш маркамен Италияда 168 дүкен жұмыс жасайды. Соңғы 4 жылда тмд елдерінде 6-7 дүкен ашып үлгерген сән үлгісінің бүгінде Қазақстанда бір киім дүкені бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. 20-шы ғасырдың бас кезінде Алаш астанасы болған Семейде Алаш ардақтылары мен Алаш орда үкіметіне қатысты ғылыми жиын ұйымдастырылып отыр. Жиынға алыс жақын шетелдерден алаштанушы ғалымдар қатысуда. Алаш орда мен Алаш зиялылары жайлы соңғы кездері жиі өткізіліп келе жатқан шаралар Алаш идеясының Қазақстанда қайта бас көтере бастағандығының айғағы іспеттес. Алаштықтар туралы хабарымызда Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы қатып айтып береді.
1917 жылы құрылып, 6 ай өмір сүрген алаш үкіметінің Қазақстан тарихында алар орны ерекше екені белгілі. Бұл сөзді кейінгі уақытта Қазақстанның әр жерінде өтіп жатқан алаш орда мен алаш зиялыларына қатысты жиындар айғақтап отыр. Семейде алаш орда үкіметі алаш идеясына қатысты халықаралық ғылыми жиын болды. Семейде өтіп жатқан ғылыми жиынның аясында алаштану ғылыми орталығының тұсаукесері, алаш орда үкіметі мен алаш зиялылары туралы деректі фильмнің алғашқы көрсетілімі және сондай-ақ Әлихан Бөкейхановтың ескерткішінің ашылу салтанаты болып өтті.
Қаласында семейдегі дипломатиялық институтта алаш қозғалысы идеясының Еуразия кеңістігіндегі ықпалы артық және қазіргі кезең атты халықаралық ғылыми практикалық конференцияның жұмысы жүріп жатыр. Осы конференция жұмысы барысында алаштану ғылыми зерттеу орталығының тұсаукесері және де семей мемлекеттік педагогикалық институтының бас ғылыми алдында Әлихан Бөкейхановтың ескерткішінің ашылу салтанаты болды. Тағы басқа да осы конференция аясында жұмыстар бағыты келетін болса, алаштану ғылыми зерттеу орталығының салтанатты ашылуы алаштану журналының алаш қозғалысы туралы деректі фильмнің тұсаукесері болып жатыр. Сондай-ақ оның жұмысы дөңгелек стол алаш қозғалысының тарихи тағылымы және 21-ші ғасырда Қазақстан қоғамын жаңартудың өзекті мәселелері атты осындай дөңгелек столдағы конференция аясында өтіп жатыр. Конференцияның қорытынды мәжілісі кеште Жүсіп Аймауытовтың ақбілек спектаклінің премьерасы Абай атындағы театрда жалғасатын болады.
Алаштанушы журналист Болатбек Төлепберген осылай десе, алаштанушы ғалым Мәмбет Қойгелдінің пікіріне қарағанда алаш зиялыларының саяси қоғамдық өмірі семей жерімен тығыз байланысты.
Семей өмірі Әлекеңнің тағдырында өз орны бар. Мәселен, бірінші мемлекеттік думаға Бөкейханов осы семейде сайланған. Семейде 40 жыл өзінің бағдардағы өзінің саяси қызметін бастаған. Кейіннен осы 18-19 жылдары семейде мына оның жаңа сезінге атылған немесе екінші басқа алаш атылатын бөлігінде алаш орда үкіметінің де орнасты. Әлекең қалиғатта сияқты азаматтар осы семейден Мәскеудегі кеңес үкіметімен келіссөздер жүргізді. Сондықтан осы бүгінгі отырысқа шығарғандардың бәрі меніңше әділ толық негізде алаш қайраткерлері алаш қозғалысы еске алу шаралары меніңше әбден орынды. Ал енді байқағаным бұл сөзде әлдебір алаш идеясының тақпыры бар екен деп байқағанмын. Бірақ осы алаш туралы айтылған сөзді жасалған тұжырымдарды өкілеген жастар семей халқы әбден жақсы үлкен түсініктілікпен қабыл осының бәрі көңілге бір жақсы сенім оратады.
Мемлекеттік тіл қорының директоры Берік Әбдіғали алаш тұлғаларының жасаған істері мен өмір жолдарынан үйренетін дүние көп деп отыр.
Сондықтан бұл күні көптеген сол кездегі азаматтар алаш арыстарын көтеріп кеткен мәселелері әлі күнге дейін өзекті, әлі күнге дейін орындалмаған, әлі күнге дейін мемлекеттік жалпы қоғамның алдында тұрған мәселелері болды. Тіл мәселесі болсын, жер мәселесі. Сондықтан мен ойлаймын, бұл алаш мұрасын әлі зерттеуіміз керек, әлі дұрыс тануымыз керек, одан үйренуіміз керек. Тәрбие алу көбінесе қоғамға елге әлі жеткізу керек, таныту керек. Жалпы алаш қазақ ұлтының қалыптасуына үлкен рөл атқарды ғой. Сол кезінде қызмет ететін, қазірде қызмет ететін мүмкіншілігі бар.
Алаш үкіметі құрылған тұста қазіргі жаңа Семей деп аталатын Семей қаласының бір бөлігі Алаш қаласы атанып, Алаш орда үкіметінің астанасы болған. Сондай-ақ Алаш үкіметінің аппараты осы қалада жұмыс атқарған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, жалпы соңғы кездері Алаш орда партиясы және алаш зиялылары төңірегінде жаңа іс-шаралар бастамасы қолға алына бастады. Қыркүйек айының басынан бері Қазақфильм киностудиясы Алаш орда партиясы туралы деректі фильм түсіруді бастағанын Азаттық радиосы бұдан бұрын хабарлаған болатын. Ал жекелеген алаштанушылар зерттеу кітаптарын шығарып жатыр. Алаш орда партиясы 1917 жылы құрылған. Негізін қалаушылардың қатарында Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы бастаған қазақ зиялылары болған.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадырмен тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға дейін қойыңыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Ал жалпы Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Енді әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар деймін.